কথা বলবো আসতে।
নমস্তে, রাজেশ বোল রহা হুম, ইন্ডিয়া এক এটিএম টিম সে, মে আপকি ক্যাসে মদদ কর সকতা হুম।
হ্যালো স্যার, হ্যালো
হ্যালো
হ্যালো হ্যালো, মেরে বাত শুন পা রে আপ?
জি হ্যাঁ,
হ্যালো, মেরে মেরে বাত শুন পা রে আপ?
জি হ্যাঁ, মে আপকি বাত শুন রহা হুম, কৃপয়া আপনি সমস্যা বতায়ে।
মেরা এক ইন্ডিয়ান পেমেন্ট ব্যাঙ্ক মে মে পেমেন্ট কিয়া থা স্ক্যানার মে, ঠিক আছে, 6:28 PM মে 7 ফেব্রুয়ারি 2026, ঠিক আছে, ইসমে ইউটিআর নম্বর 42104555781 মেরা ইয়া সে পেমেন্ট সাকসেসফুল হো গয়া, লেকিন মেরে এটিএম সে পেমেন্ট নেই নিকলা হ্যায়। এটিএম কা ডিটেলস তো এরিয়া পিন কোড হ্যায় 733124, ঠিক আছে, পেমেন্ট জো হ্যায় জিসকে নাম সে পেমেন্ট হ্যায় টুকটুকি রায় সে হুয়া হ্যায়, 4,000 কা স্ক্যানার পেমেন্ট কিয়া হ্যায়, ও পেমেন্ট সাকসেসফুল ইয়া সে হো গয়া, লেকিন ক্যাশ নেই উইথড্রল হুয়া, কিসকে বারে মে কুছ বাতাইয়ে মেরে কো।
मैं आपकी समझता हूँ, आपने यूपी से पेमेंट किया था लेकिन आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन एटीएम से पेमेंट नहीं हुआ है और आपको लगता है कि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। कृपया मुझे बताएं, यह ट्रांजैक्शन यूपीआई से किया गया था और ट्रांजैक्शन की डेट क्या थी?
हाँ, पेमेंट यूपीआई से किया था, ट्रांजैक्शन का डेट एंड टाइम 8:06 PM में हुआ था टाइम, और डेट है 07/02/2026 में हुआ था।
ठीक है, यह ट्रांजैक्शन यूपीआई से किया गया था और ट्रांजैक्शन की डेट 7 फरवरी 2026 थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है। सबसे पहले कृपया मुझे एटीएम आईडी बताएं जिससे मैं आपकी शिकायत दर्ज कर सकूं।